жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншуға Саутай. Қазақстанда белсенділер үкіметтік емес ұйымдар туралы заң жобасына тыйым салуды сұрап отыр. Президент Нұрсұлтан Назарбаевқа жолданған үндеуге қол қойған 50-ден аса үкіметтік емес ұйым туралы заң жобасына қол қоймауды және оны конституциялық кеңес сараптамасына жіберуді талап етеді. Белсенділер жаңа заңда құқымыз тым шектелген деп санайды. Олар бірінші кезекте бірігу еркіндігі, айналысатын қызмет түрін таңдау еркіндігі, көзқарас еркіндігі, сөз еркіндігі мен пікір білдіру еркіндігі сияқты негізгі құқықтар шектеледі деп алаңдайды. Хаттың көшірмелері беделді халықаралық ұйымдарға жолданбақ. Азаматтық белсенділер өткен аптада Алматыда қол қойған үндеуінде жуырда мәжіліс депутаттары бір күн ішінде екі оқылым өткізіп қабылданған заң жобасы конституция талаптарымен Қазақстанның адам құқығы саласындағы халықаралық міндеттемелеріне қайшы деп мәлімдейді. Белсенділердің жазуынша, егер үкіметтік емес ұйымдар туралы заңға қазіргі заңдарға парламент мақұлдаған түзетулер енгізілсе, гранттар Қазақстан территориясында құрылатын бірыңғай оператор арқылы әрі халықаралық ұйымдар, дипломатиялық өкілдіктер, халықаралық коммерциялық емес ұйымдар сияқты грант бөлушілердің еркі ескерілмей бөлінеді. Бұдан бөлек үкіметтік емес ұйымдар өздері туралы мәліметтерді әлдебір дерек қорына өткізіп отыруы тиіс. Деректерді беруден бас тартқан немесе дұрыс бермеген белсенділерге айыппұл салынады яки 3 айға дейін қызметі тоқтатылады. Бұл талапты қасақана орындамаған үкіметтік емес ұйым келешекте жабылады. Жобаға сәйкес үкіметтік емес ұйым өткізілген деректерді мәдениет және спорт министрлігі тексереді. Белсенділердің пікірінше, кімді жауып, кімді қалдыратынын да осы министрлік шешеді екен. Белсенділердің үндеуінде заң жобасы осы қалпында қабылданса, үкіметтік емес тәуелсіз ұйымдар тіпті гранттан қағылса да жұмыс істей алмайды. Біз мемлекеттен ғана емес, кез келген ұйымнан грант алатын үкіметтік емес ұйым жұмыс аясында шектейтін 5-ші бапқа үзілді-кесілді қарсымыз. Үкіметтік емес ұйымның айналысына рұқсат етілген қызмет түрлерінің тізіміне адам құқығы мен демократияға қатысты мигранттар, босқындар, шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ тұлғалардың құқығын қорғау енбеген, яғни адам құқығы мен еркіндігін қорғау мен айналысатын құқық қорғау ұйымдар заң аясынан шеттеліп қалады да, заң қабылданғаннан кейін кез келген сәтте жабылып қалуы мүмкін деп жазылған. Заң жобасын талқылауға қатысқан белсенділер депутаттар талап тілектерімізді ескермеді деп санайды. Халықаралық құқықтық бастама қоғамдық ұйымы сарапшысы Амангелді Шорманбаевтың айтуынша, мәжіліс заң жобасын асығыс-үсігіс атүсті қарап қабылдаған.
Из того, что мы предлагали и на чём мы настаивали принципиально моменты, ничего принято не было.
Біз талап еткен нәрселердің ешқайсысы ескерілген де қабылданған да жоқ. Онсыз да мәдениет министрлігінен шала шыққан жобаны парламент тіпті түкке алғысыз етіп жіберіпті. Жобаға тәуелсіз үкіметтік емес ұйымдар, әсіресе құқық қорғау ұйымдарын мүлде жұмыс істей алмайтындай немесе мемлекетпен ғана бірлесіп жұмыс істейтіндей ететін бір емес толып жатқан өзгерістер енгізілген.
Еще более худший окрас получил.
Дейді Амангелді Шорманбаев. Оның пікірінше, кез келген ұйымды қалаған кезде жауып тастауға мүмкіндік беретін мұндай қатаң түзетулерді қазіргі заңдарға енгізуге ешқандай мұқтаждық жоқ.
Это политический, может быть, акт, по которому часть какая-то группа, в общем-то, концентрирует дополнительные полномочия.
Мына жағдайда әлдебір саяси акт жүріп жатыр, яғни әлдебір бөлім бе, топ па, мәдениет министрлігіне қосымша өкілеттік беріп қоймақ. Әлгі ауқымды қосымша өкілеттіктерге монополия, ал үкіметтік емес ұйым қызметіне бақылау орнатпақ.
Определенным образом монополизируется и под контроль ставится сфера деятельности НПО.
Мәжіліс депутаттары дау тудырған заң жобасын 42-тің аяғында бір күнде екі оқылым өткізіп қабылдады. Бірақ парламенттің баспасөз қызметі әр сейсенбі сайын журналистерге жолдап отыратын апталық пленарлық отырыстар анонсында заң жобасы көрсетілмеген. Мәжілістің жұмыс тобында талқыланған кездегі сияқты бұл жолы да заң жобасы туралы ақпарат таратылған жоқ. Әрі журналистерді жұмыс тобы отырысына шақырмады. Ал журналистер қолында баспасөз қызметі тарататын әлгі анонс болмаса, парламент отырысына кіруге аккредитацияланған журналистер жұмыс топтарының отырысына қалауынша қатыса алмайды. Оларға талқылау баспасөз өкілдерінсіз өтеді деп хабарлануы мүмкін. Бірақ парламент депутаты Мейрам Бегентаев заң жобасы жария түрде қабылданды, оған қатысқан әйгілі журналистерді де өзге жұртшылық өкілдерін де көрдім деп отыр. Бегентаевтың айтуынша, дәл сол тұста өзге де өмірлік маңызды заң жобаларын қабылдап жатқан депутаттардың уақыты шектеулі болған.
Еще кричать пожар, рано говорить о том, что государство собирается контролировать.
Ойбай өрт шықты, мемлекет бақылайды екен, немесе кейбіреулер айтқандай, енді үкіметтік емес ұйымды қыспақ қалғалы жатыр екен деп байбалам салуға әлі ерте. Ондай жағдай болып жатса, құқық қорғаушы ұйымдар бар емес пе? Мемлекет пен үкіметтік емес ұйымдардың арасында тепе-теңдік болуға тиіс.
Должен быть паритет государства и неправительственных коммерческих организаций.
Дейт Мейрам Бегентаев, заң жобасы жөніндегі жұмыс тобы жетекшісі парламент депутаты Айгүл Нуркинадан сұхбат алуға сәті түспет, оның көмекшісі Азаттықтың қоңырауына екі күн бойы депутат қазір кабинетінде жоқ, мәжіліс жұмыс топтарының отырысына қатысып отыр дегенден танбат. Үкіметтік емес ұйым туралы заң жобасының авторы Мәдениет және спорт министрлігі ресми сауалды жазбаша жолдаңыздар деген уәжбен әлдебір комментарий беруден бас тартты. Қазір Қазақстанның үкіметтік емес ұйымы белсенділерінің көбі заң жобасының 2015 жылдың маусымында жарияланған нұсқасымен таныса алады. Жалпы бұл құжатқа қатысты дау 2 жыл бұрын басталған болатын. Сол кезде белсенділер арасында құжат үкіметке бағынышты, үкіметтік емес ұйымға арналған ал тәуелсіз ұйымдар заң аясынан біртіндеп шеттетіп қалуы мүмкін деп пікірлер айтқан болатын. Айта кету керек, Қазақстанда ресми тіркелген 27 мыңға жуық үкіметтік емес ұйымның бір бөлігі мемлекеттің жағымды имиджін қалыптастырумен айналысады. Мұндай жасанды үкіметтік емес ұйымды белсенділер гонга деп атайды.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдадыңыздар, ал мен өздеріңізбен бүгінге қоштасамын.